en veldig spesiell tekst, for det var tredje gang hvor Jesus trådde fram og viste seg for disiplene. Det var tredje gang han gjorde det. Så det der vi i teksten i dag. Vi skal lese da fra Johannes evangelium, det 21. kapittelet, og i de første versene der, for de som har med Bibel, hvis ikke så får du teksten på swahili og norsk. Det finns jo mange ulike oversettelser, og jeg har en på veggen her, og så følger du med i det du har. Det Johannes kapittel 21, og vi leser fra det første verset, og så leser vi vel i 8-9, ja, vi leser en del vers utover. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiasjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas som betalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var der. Altså syv. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker. Vi blir også med», sa de andre. Og de gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen, som Jesus elsket, sa da til Peter, «Det er Herren!» Da Simon Peter hørte det, at det var Herren, så bandt han kappen om seg, den som han hadde tatt av, og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten, trakk garn i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Mot slutten her. Jesus sa til dem, «Kom og få mat». Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, og det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var reist opp fra de døde. Amen. Takk for ditt ord, Herre. Ber om at det må bli levende for oss i formiddag. Amen. Kanskje har du lest disse versene mange ganger. Kanskje har du ikke lest dem så nøye. Kanskje er det noe helt nytt. Noen ganger er det faktisk sånn at selv om vi har feiret jul og påske mange ganger, så får vi se noe nytt. Forrige gang jeg sto her, så talte jeg om et møte med Jesus. Peter, han fikk et eget møte med Jesus denne påskemorgen. Og så kom det en til meg etterpå og sa, det hadde ikke jeg fått helt med meg. Altså, det ble sett noe nytt. Man kanskje hadde lest det 50, 60, 70 ganger. Wow, Jesus møtte Peter på det møtet hvor ikke beskrevet referat og sitert så veldig mye, men det ene personlige, det var der. Og sånn er det med deg også. Du kan ha ditt møte med Jesus i dag. Du har hatt det tidligere i livet. Jeg er ganske sikker på at de fleste av oss har hatt det. Og så kan du få det møte igjen. For Guds ord, Det er ikke bare en tomt teoretisk bok, men det er levende. Vi ser ting fra ulike sider på ulike tidspunkter. Guds ord, det påvirker oss som mennesker. Ja, salmisten sier det står fast i himmelen til evig tid. Det er noe solid, det er noe evig over det der. Og troen den kommer av det vi forkynner. Så Guds ord er virkelig viktig. Jesus er død. Jesus har stått opp. Og han hadde vist seg første gang for disiplene, men det var jo ikke Thomas. Så viste han seg en gang til, og der var Thomas til stede andre gangen. Og så leser jeg, Matteus 28, så sier Jesus, «Gå og si til brødrene mine at de skal dra til Galilea. Der skal de se meg.» Oi, «Gå og dra til Galilea, for der skal de se meg.» Og avstanden da fra Jerusalem til Tiberiasjøen, eller Galileasjøen, eller Genesaretsjøen, unnskyld. Det er 12 mil. Det er et stykke å gå. Det er et stykke å kjøre bil også, faktisk, for oss som gjør det. Men vi leste det var 7 stykk som er navngitt, som dro dit og gikk på beina i disse 12 miler. Kanskje du går en mil hver dag, du er stolt av det, eller hvor mange skritt du går, vet du grei. Men å gå 12 mil, det er ganske langt. Jeg tror de hadde tro på å møte Jesus der. Han hadde jo sagt, gå dit, så skal de møte meg. Og så gikk de hele veien opp dit, til denne sjøen. Det er et bilde av sjøen i dag. Han var sikkert sånn den gangen omtrent. Fantastisk sted å gå og gå i tørt landskap, og så kommer du til en flott sjø. Disiplene hadde hatt kanskje 15 000 timer sammen med Jesus. Gått med han i dag ut og dag inn over lang tid. Og så skjedde det noe spesielt. Plutselig var han der, og plutselig var han der ikke. Og så viste han seg igjen, og så var han borte. Hva i all verden er det som skjer? Jeg skal gjøre deg til menneskefiskere, sa Jesus, når han kalte alle disse her. Og jeg tror selv når de gikk opp til den Galileasjøen, jeg tror ikke de hadde gitt opp det kallet de hadde fått. Jeg tror de stod fast i det. Jesus sa, du skal bli menneskefisker. Og så gikk de til denne sjøen. Jeg tror ikke de forlot det kallet når de var på vei opp dit. Selv om disiplene hadde opplevd hverdagen begynte. Det var jo ikke fest, det var jo ikke høytid. Det var en grå dag, og så kom det en grå dag, og ingenting skjedde. Jesus kom jo ikke, og så videre. Det gikk jo 8 dager fra første gang til andre gang han viste seg. Så hvis vi tenker sånn påske, første påske da, forrige søndag, så ville det vært mandag i morgen viste han seg. Altså, han var ikke der hele tiden. Og så drar de opp til den sjøen der. Kanskje dro de ut på denne fisketuren i frustrasjon. Det blir sånn her tolkning. Ja, nå er jeg så frustrert så drar jeg ut og fisker. Men jeg tror at hvis du er fisker, så liker du å fiske. Og hvis du er skredder, så liker du å sy. Og hvis du er snekker, så liker du å snekre. Fiskerne så jo dette her. Jeg tror de fikk litt sånn trigging at det er stas. Jeg har lyst til å gå ut der og få en fisk. Kanskje vi kan ha noe mat når Jesus kommer. Det er bare, jeg vet ikke hvordan de tenkte. Men jeg tror kanskje de dro ut fordi de hadde lyst. Kanskje de dro ut på grunn av frustrasjon. Jeg vet ikke, de dro i alle fall ut. Og hvis du har dratt ut på fisketur, det er noen som drar ut fordi de har lyst, og de får jo noe når de drar på fisketur. Det er i alle fall et par jeg kjenner som drar på fisketur fordi de har lyst, og de får jo både storfangst og mindre fangst, ikke sant? Så fiskeren drar på fisketur. Han liker jo det. Ikke sant? Det er ikke sikkert han er så frustrert. Men de dro nå ut, disse her karer her, og fikk jo fisk, ikke sant? Og det er klart det er gøy å fiske for en fisker. Særlig når du får fisk. Det er ikke så gøy når ikke du får fisk, da. Men det er jo det, for mange av oss er det hverdagslivet. Vi er ikke fiskere på heltid, men vi kan gjøre det som en hobby. Hverdagen var kommet. For oss som sitter her i dag, så er det flest hverdager. Noen er på jobb, noen er ikke på jobb, men vi har fritid. Så sier Simon, jeg drar ut og fisker. Ja, vi blir med, sier de andre. Og så gikk de i denne båten sin for å fiske. Og sånn er det for disiplene når hverdagen kom. Kvinnene ved graven, de gikk og så en tom grav. Maria Magdalena som hadde sett Jesus. Hverdagen hadde begynt for de menneskene, både damer og menn som levde den gangen. Jeg synes det er veldig greit, for de var menneskefiskere og kalt til det. Men jeg tror også vi som er her er kalt til å fiske mennesker. Ikke bare makrell og torsk og så videre, men også være menneskefiskere. Og det er greit å være menneskefisker og ha en jobb ved siden av. Det er greit å være menneskefisker og ha en hobby ved siden av. Det er greit. Fantastisk flott. Men disse syv, som står omtalt ved navnet i alle fall, de var spesialutplukket, håndplukket av Jesus. Følg meg! Og fikk en veldig lang opplæringsreise over år med Jesus og for å være sammen med han. De hadde jo gått 12 mil et sted og stod og ventet på mesteren som skulle komme der. Og jeg kan si det sånn, det var et kapittel som var i ferd med å lokke seg, og så var det et nytt kapittel som var i ferd med å åpne seg. Jeg velger i alle fall å se det sånn. Det var et kapittel som var ferdig, og så var det noe nytt som var i ferd med å åpne seg. De visste ikke hvordan det nye kapittelet skulle bli. De kjente ikke helt overgangen, men de sto i et slags kapittelskille mellom det de visste, den høytiden som hadde vært. Jesus hadde vært med dem hver dag hele tiden. Nå plutselig dukket han bare opp et par. Plutselig. Det var et nytt kapittel i livet deres. Det hadde kanskje ikke sunket helt inn, men de visste ikke alt hva som kom. Og sånn er det for i hvert fall meg, og sikkert for deg også. Det er kapitler i livet vårt som av og til lokkes, og så er vi over i et nytt. Og når vi står i disse overgangene mellom et og annet kapittel det og kapittel det, så er vi kanskje usikre. Vi vet ikke hva som ligger foran, vi vet hva som ligger bak, men det som ligger foran, det er vi ikke helt sikre på. Og da er det en bønn i mitt hjerte, må jeg ikke være frustrert og dra ut på fisketur, men må jeg ha lyst til å gå inn i neste kapittel? Må det være ikke av frustrasjon jeg blar om, men må det være glede og inspirasjon? Ja, nå skal jeg inn i neste kapittel. Må Gud hjelpe meg å bevare det i disse overgangene som livet vårt består i, når vi bytter kapittlet, når vi går fra ett område til et annet. Halleluja. Må Jesus hjelpe oss, må vi ta han med på råd i disse overgangene her. Kan du oppleve en Guds nærvær litt i hverdagen? Eller er det bare i et fellesskap når du kjenner sang og fellesskap? Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo mest når vi er alene. Det er jo mest når vi er i hverdagen vår. Og alle som sitter her er jo eksempel på at det fungerer. Altså hadde det ikke fungert i hverdagen, så hadde det neppe vært her i dag. Troen bærer hele uka, hele tiden. Selv om ikke du er hver søndag, så bærer den i 14 dager, eller i 3 uker, eller neste. Altså, det er ikke den festdagen, det er ikke den gudstjenesten i fellesskapet som bærer deg, men det er troen gjennom hverdagen. Det er i det daglige vi kan få oppleve at han er med og styrker oss hele tiden. Jeg har en bok som jeg har lest, og det er boka til han her, Livsreisen til Billy Graham. I den boka så har han skrevet 30 kapitler, tror jeg det var. Ja, 30 kapitler om sitt liv. Så det er klart, han ble en gammel mann. Han hadde mange kapitler i sitt liv. Og så skriver han en biografi. De færreste av oss kommer til å skrive en bok med kapitler over livet vårt. Tror jeg. Kanskje gjør du det. Men livet består i sånne kapitler. Hvor vi går over fra kapittel 12 til kapittel 13. Han skriver flott. Jeg anbefaler jo boka. Skal du først bestille, så er det en flott bok om hans livsreise. Han har opplevd mye denne Billy Graham. Paulus sier at vi forstår stykkevis, vi forstår delvis. Vi forstår kanskje et kapittel av gangen, og så skal vi inn i neste kapittel. Hvor går veien videre? Hva ligger foran meg nå? Jeg vet ikke hvordan det er med deg som sitter her i formen. Kanskje du er midt i et kapittel, så du er liksom, ja, jeg er midt i kapittel 80, så jeg har det veldig greit. Andre er sånn, nei, jeg føler meg forlatt nå, skal inn i noe nytt. Og sånn tror jeg det var for disiplene, sånn er det også for meg og deg i våre liv. Vi trenger å gå videre fra der vi har vært til noe nytt. Det er jo ikke mest festdager, det er flest hverdager. Kanskje liker du å være på gudstjeneste, kanskje liker du å være på leir, kanskje liker du å være på et stort arrangement og disse store tingene, at det liksom, yes, det gir noe ekstra, da lader vi ekstra, da får vi energi, og det fest, og det glede, og det oppmuntring, og det oppbyggelse. Fantastisk godt. Men det flest hverdager, det flest episoder i det hverdagslige livet, som vi kan få lov å bygge vårt liv på, vår tro på, vårt nærhet til Jesus. Disse syv, som er navngitt, de hadde et kapittel bak seg, som jeg nevner, og så noe som ligger foran. Det er klart at festdagen påvirker hverdagen. Det er klart at festdagen påvirker hverdagen. Er du aldri på fest? Er du aldri på gudstjeneste? Er du aldri på stevne? Er du aldri... Ja, så er jo alt hverdag, hele tiden. Så vi trenger jo festdagene, gjør vi ikke? Vi trenger jo disse høydepunktene. Jeg forstår godt dem som drar ut på sånne fisketurer, og de som ønsker en skikkelig festdag. Skikkelig høytid. Det trenger vi som menneske. Om Paulus, denne mektige mannen som har skrevet så mye flott, skal lese for deg hva det står, Apostelgjerningene 18:3. Han var på mye festdager, men han hadde også hverdager. 18:3. Og fordi de hadde samme håndverk, ble han boende hos dem og arbeidet sammen med dem. De var teltmakere av fag. Wow. Hver sabbat hadde han samtaler i synagogen og overbeviste både jøder og greker. Han, selv Paulus, satt seg ned og var teltmaker med teltmakerne. Det var hverdager i hans liv. Det er hverdager i mange av de som står her sine liv, og i dine og mine liv. Paulus, han var jo ikke fisker, men han var teltmaker. Han hadde sine hverdager. Men så var han i synagogen på søndag og hadde fest. Da fikk han lov å oppleve den delen av livet. Hør nå. Da morgenen kom, vi går inn i teksten igjen. Da morgenen kom, så sto Jesus på stranden. Men disiplene visste ikke at det var han. Han sto på stranden. Han kom ikke gående på vannet. Han sto på stranden, står det, da morgenen kom. Han bare sto der. Og der også tror jeg vi kan trekke en parallell til våre liv. Jesus, han står der. Men de kjente ham ikke. De visste ikke at det var han. Jesus er der. Av og til så, oi, jeg visste ikke at det var han. Jeg visste ikke at det var han. Kanskje jeg er så opptatt av forskjellige ting, at jeg ikke ser at det er jo han som står der. Maria som var ved graven, hun var så tung av sorg. Hun trodde det var gartneren, og så var det Jesus. Må Gud hjelpe meg sånn at jeg ser Jesus når han er der. Jesus var faktisk kommet til Galilea. Han var der, men de kjente han ikke. Oi. Han kan jo bli litt sånn, kanskje han kommer i arbeidstida, kanskje han kommer når du skal legge deg, midt på natta. Jeg vet ikke når Jesus kommer spesielt til deg. Det kjenner du selv. Men må Gud hjelpe oss å ha forbindelsen opp, så ikke alt det ytre påvirker oss. At vi kan se når Jesus er der og kjenne og vite at det er han som er der. De var ventet på han, de hadde gått, og plutselig så er han der. Halleluja. Og sånn er det i våre liv, og plutselig så er Jesus der og hjelper deg i en situasjon hvor du minst aner det, du minst trodde det. Da står han frem og er løsningen for din situasjon. Halleluja. Du vet, hos Jesus er det ikke noe sånn kølappsystem om at du må vente, eller du må ringe, du er nå 30 stykken foran deg i køen, eller sånn. Altså, det er ikke sånn i det hele tatt. Han er tilgjengelig hele tiden. Det er ikke hvile da, det er ikke ferie. Han er til stede for oss hele tiden. Han sitter ved Guds høyre hånd og sender i forbønn for oss hele tiden. Halleluja. Han er der når vi trenger det. Halleluja. Har dere ikke noe å spise? Har dere ikke noe å spise? Jeg har flaut for en fisker og vært ute hele natten og fisker, ikke fått fisk. Eller jeg vet ikke om det er pinlig eller om det er helt greit. Det er tråkig i alle fall å ha vært ute hele natten og ikke fått fisk. Så kommer de nærme land, kanskje 100 meter. Det begynner å bli grunt. Denne Genesaretsjøen er i alle fall i dag 41 meter dypt, så det er ikke sånn hundrevis av meter ned. Men de kommer nærmere stranda, 100 meter til land. Og så sier Jesus, kast garnet ut på høyre side av båten. Og som fagmann, som fisker, hvis du får den beskjeden, har holdt på hele tiden, kommer nesten inn på grunna. Kast garnet på høyre side. Det er jo nesten en fornærmelse til en fagmann. Altså, det er ingen fornuft, i alle fall, som sier, kast garnet ut på høyre side. Det er ingen fornuft. Og så sier det til disse her. Og det kunne de tenkt, nei, det gidder jeg i alle fall ikke, for jeg har litt mer peiling på fiske enn han der. Kanskje tenkte de det. Hadde han sagt, prøv å kjøre litt ut der på dybden der, eller gå litt på dyp og så gjør sånn og sånn. Da var det litt fornuft for disse fiskerne. Men det ga liksom ingenting mening. Det er som om du selger noe, og så ringer du, og så får du ikke noe napp. Så sier han, legg på, og så hold telefonen på venstre øre, så får du liksom ja. Det er jo ingen fornuft i det å kaste et garn ut på høyre side. I hvert fall ikke har jeg finnet noe fornuft i akkurat det der. Men så handles det på hans ord. Og det er det som er kjernen i det her. Det handles på hans ord. Ikke på menneskelig fornuft, på sunn fornuft, men det er hans ord som handler disiplene på der. Og du og meg har ingen Jesus som står på land og roper kast på høyre side, men vi har den hellige ånd i oss, som veileder oss, og som gir deg et hint, og som gir deg noe, gjør det eller gjør sånn. Det kan virke helt feil i hodene, fornuftig, men når du blir minnet om noe fra den hellige ånd, så kan du gjøre det. Av og til tenker jeg gjør det i egen kraft, i menneskelig tanke og god vilje. Ja, det får så være. Men jeg tror bestemt at ånden i deg og meg kan gi oss ord i rette tid, kan vise oss situasjoner hvor vi trenger å være noe for våre medmennesker, hvor vi trenger å kaste garnet på høyre side, om du vil, gjøre ting som Herren har full kontroll på. Halleluja. Så må Gud hjelpe oss at vi kan få lov å få de ordene, gjøre de tingene, når det inni oss sier det. Så tenk på det. Du har ingen Jesus som gir kast på høyre side, men du har den ånd i deg som minner deg på noe. Og da vet du som leser Guds ord og som har tatt imot han hva jeg snakker om. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Tenk for en fornærmelse for den fiskeren som var ekspert. Og så gjør du noe så rart som å bare kaste på høyre side, og så er det fullt. De er 100 meter fra land og kaster garnet på høyre side. Og de klarer ikke å dra det opp. Jeg tror det er noe i det her at når vi stoler på Herrens ord, så har han kontroll på resultatet. Det er ingenting er umulig for Gud. Leser vi ikke det? Ingenting er umulig for han. Det er han som er ansvarlig for resultatet. Halleluja. Det er han som kan være med oss i hverdagen når vi trenger hjelp og gi de resultatene. Så jeg vil oppmuntre deg. Gå og bruk den styrken du har. Ta de valgene du har akkurat i den situasjonen du er. Det er han som er ansvarlig for resultatet og utgangen. Vi kan ikke det i egen kraft. Noen ting. Ingenting. I disse her versene her så står det om flere mennesketyper. En som heter Johannes. Jeg synes han er utrolig flott. Altså, en sånn, kanskje du kan identifisere det. Jeg skal bare nevne tre stykker. Vi har tid til det. Tre mennesketyper her. Også, som jeg sa i sted, vi er ulike forskjellige. Noen er som Johannes. Noen er som Peter, og noen er som Thomas. Eller som Johannes på den siden, så har vi Peter i midten. Nei, det er ikke så indelt. Men altså, noen kjenner seg som Johannes. Altså, betrakte, analysere, kjenne igjen noen. Det var han som sprang til graven og kom før Peter. Stod han på utsida og analyserte situasjonen. Det var han som skjønte at det var Herren. De andre guttene, han skjønte det i Herren, leste vi nettopp. Analyserende, tenkende, betraktende. Og så den andre Peter da, som det ble lest om her, ikke sant? En handlingens mann, ville mange ha kalt denne Peter. Han gikk på dette vannet, der de var. Han hadde gått på vannet. Jesus har kommet til meg tidligere. Han plumpet jo ut det her, leste vi på et tidspunkt, og så gikk han inn mot vann. Han, Peter, som sprang inn i graven. En handlingens mann. Og så var det Thomas, som tvilte. Trodde ikke like mye som de andre hele tiden. Vet ikke jeg hvem av disse tre som vi er nærmest, kanskje en liten kombo av noen av de. Disiplen som Jesus elsket, altså Johannes, sa til Peter, det er Herren. Johannes observerte, han skjønte, det er han. Johannes var den første inne i graven, så står det, han trodde. Han var den første av disiplene som kom til troen, han så linkledet. Han trodde. Peter, han kastet alt. Noen er dem som bare springer foran. Andre må gjøre grovjobben om du vil. Andre må stå i det, være den tålmodige, være den som drar lasse. Noen er dem som tviler ofte. Tviler på valgene vi gjør. Gjør vi ikke det da? Jeg gjør det noen ganger. Tviler, var det riktig? Skulle jeg gjort sånn? Man er i tvil. Uansett hvem du er, så er det plass til deg i båten. Uansett hvem disiplene var, det var plass til dem i båten, alle sammen. Uansett mennesketype, Jesus hadde valgt dem, kalt dem. Du er kalt ved navn, han er din. Akkurat du som sitter her er kalt ved navn. Du er hans, uansett hva slags type du er. Om du tviler, om du er litt overivrig, om du analyserer tilbaketrukken, spiller ingen rolle. Du er i båten. Halleluja. Det er plass for deg. Det er plass for oss alle. Halleluja. Vi går tilbake til teksten her. Så kommer de til land. Så står det her i skriften. Da de var kommet til land, så de et bål der. Og det lå fisk og brød på glørene. Kom hit med noen av fiskene dere nettopp fikk, sa Jesus til dem. Og hvem var handlingens mann da? Simon Peter. Han gikk ombord i båten, trakk garnet bort. Det var fullt av fisk. 153 i alt. Og så revnet det ikke. Da var han der, fiskeren, skulle ta dette garnet. Så sier Jesus til dem, kom. Jeg synes det er så flott. Kom og få mat. Kom og få mat. Han sier det til deg da, kom. Kom og få mat. Ingen våget å spørre, hvem er du? De visste at det var Herren. De bare visste, de visste at det var Herren. Og så går han fram, og så tar han brødet, og det sammen med fisken, serverer dem. Dette er sterkt, synes jeg. Det er tredje gangen Jesus viser seg for disse her. Påskebudskapet er kjempesterkt. Men dette her ordet vi leser her, wow, det treffer oss. Fordi den var midt i hverdagen. Den var i ferd med å gå over fra et kapittel til et annet i livet sitt. Og så opplever de at Jesus står der og sier, kom. Og får mat. Når de er slitne, sovet lite, vært ute hele natten og fisket, ikke fått noe. Kanskje du kjenner deg sliten, trøtt, oppgitt, frustrert, whatever. Så kommer Jesus og sier, kom. Og så serverer han til og med noe. Halleluja. Jesus, han visste på dette tidspunktet at disiplene, de kom til å få tøffe hverdager fremover. Utgangen på livet deres ble kjempetøft. Da var det ikke en flokk i en trygg gruppe. Da hadde de noen tøffe ting foran seg. Han visste de ville lide mye på grunn av troen sin. Han kjente til det. Og så viser han omsorg for de nærmeste som er der. Jeg synes det er sterkt når de for tredje gang kommer her, så er det rom for tvil. eller tvileren Thomas i alle fall. Han var en av de som var der. Han var en av de på morgenen som var der og så, observerte. Det var ikke han som sprang i båten, det er ikke han som er omtalt, men han var til stede. Jesus bryr seg om tvileren. Han serverer deg som tviler. Legg merke til det. Det er ikke forskjell på hvem som får serveringen, hvem han sier kom til, også den som tviler. Kom og få mat, også du som er i tvil. Også du som tviler, halleluja, du er med i båten. Jesus bryr deg om tvileren. Og for deg som er opptatt av å notere, og sånt, så er det Johannes 18, 18. Så står det, tjenerne og vaktene hadde tent et bål, og så sto de og varmet seg, for det var kaldt. Og Peter sto sammen med dem og varmet seg. Da er vi noen dager tilbake i historien. Peter var i bakgården og banna på at han kjente ikke Jesus. Det var et bål der. Kommer han inn mot land, så er det tent et bål av mesteren selv. Og så nærmer han seg dette bålet. Jeg synes det var veldig flott det du leste i innledningen her, Olav, for det passer jo akkurat i avslutningen av det jeg skal si. Når Jesus har gjort i stand brød, mat, så spiser de. Denne morgenen, til og med noe av fisken de har fisket selv, spiser de. Og så skal jeg bare lese. Må få lov å lese det på nytt, Olav, for det er sterkt, det som da skjer. Da de var ferdige med måltidet, de hadde spist. Da de var ferdige, sier Jesus til denne Peter, Simons sønn av Jona, elsker du meg mer enn disse? Han sier to ganger, elsker du meg, sier han to ganger. Hvis du legger merke til teksten, elsker du meg, sier han, to ganger. Og går du i grunnteksten, så er det den agape-kjærligheten. Han omtaler elsker det norske ordet der. Det er den guddommelige kjærligheten. Og så catcher ikke Peter helt og svarer med samme munt. Han sier, du vet jeg har deg kjær. Elsker du meg? Ja, du vet jeg har deg kjær, to ganger. Men hva er det Jesus sier tredje gang? Spør han, elsker du meg? Nei, han spør, han går ned på Peters sitt plan, og så legger han til side den guddommelige agapekjærligheten, for den kommer senere. Når Peter får den hellige ånden, og blir fylt av kraft, så tredje gangen, så bruker han ikke, elsker du meg? Men han sier, har du meg kjær? Og så svarer Peter for tredje gang, ja, jeg har deg kjær. Altså to ganger, elsker du meg tredje gang, har du meg kjær? Ja, jeg har deg kjær. Da fikk han den bekreftelsen som han trengte. Og senere kan vi lese Peters brev. Jeg tror det er ni ganger så står det Peter, wow, det er noe agapekjærlighet her. Det er jo det som menes. Det er jo den Gud elsker meg med den kjærligheten. Det er mer enn å ha noen kjær. Det er mer enn å være kjær. Han elsker deg. Det fikk Peter se, og det tror jeg vi også har fått lov å se. Må Gud hjelpe oss så vi kan se det enda mer. Midt i hverdagen, midt i den tiden vi er i nå, skulle gjerne vært der og spist både fisk og brød. Det er jo litt artig da, synes jeg, altså med fisk. Vi spiser jo kjøtt, og det var en som sa at kjøtt er kjøtt og fisk er kattemat, sa Jesus. Nei, han sa ikke det. Det var noen mennesker som har sagt det. Ikke sant? Fisk er fisk. Fisk. Når Jesus kommer første gang, de tror det er et spøkelse, en ånd, så gir de Jesus fisk. Han spiser det. Nå serverer Jesus dem fisk. Ja, nok om fisk. Livet består i hverdager, og det er det jeg skal avslutte med. Vi lever i en hverdag, vi lever med en hverdag, og vi trenger kraft i hverdagene våre. De er forskjellige, vi er forskjellige. Kanskje er du der hvor du trenger å kaste ut garnet på nytt. For det er tomt, du får ikke noe fisk. Du har strevd lenge nå, men det er tomt. Enkelt kaste Kanskje er du der. Kanskje er du der hvor du har gått langt, mer enn 12 mil. Du har gått og gått gjennom det tunge ørken. Jeg vet ikke. Kanskje venter du på dette svaret. Du får ikke svaret, men du venter, venter, venter. Eller kanskje du i ferd med å åpne et kapittel fra et del i livet til et annet. Kanskje du på kapittel 29 i ferd med å gå til kapittel 30. Kanskje du i ferd med å gå fra kapittel 1 til 2. Jeg vet ikke hvor du i ditt liv. Men jeg vet, og jeg kjenner en som kan hjelpe deg og meg i disse fasene i livet vårt. Han er der. Han var der og viste seg for disiplene. Og så ønsker han å vise seg for deg, og vise seg for deg også her, midt i fellesskapet og i hverdagen din. Halleluja. Herre, jeg takker deg. Takker deg for ditt ord. Det er ikke bare tom teori, men det er levende, Herre. Og nå ber vi om at det som er sådd ut, det skal gi frukt, Herre. Takk, Jesus, for at du viste deg fysisk når du gikk her nede. Og nå ber jeg om at du skal vise deg for hver enkelt av oss i våre liv, i de kapitler vi i livene våre. Der vi står midt i formiddag, Herre Jesus, så ser du til hjertene våre. Du ser til det indre, Herre, og du ser til våre behov, Herre Jesus. Takk og lov for at vi har dine løfter, at du er trofast, og du er med, og du holder oss oppe. Du har befrelst og bevart oss, og vi skal få lov å tåge inn i det himmelske en dag sammen med deg. Halleluja! Mens vi underveis, så beskytter du og bevarer og løfter opp din flokk. Halleluja. Takk at vi kan få lov til å legge bak oss det som ligger bak. Vi kan få lov til å strekke oss etter det som ligger foran. Vi kan få legge ned ved korsets fot det som tynger, Herre. Synden er sonet og gjelden er betalt. Veien er banet, og det er herlig å komme hjem til deg, Herre Jesus. Jeg priser deg for din godhet, Herre Jesus, for den frelse du har gitt oss. Halleluja. Beskytt og bevare hver enkelt som i dette rom, Herre. Beskytt og bevare dem familie, dems nærmeste, dem de bryr seg om, Herre. La oss få lov å være små menneskefiskere i våre hverdager, der vi går og der vi midt i hverdagen, Herre. Halleluja! Priser deg for festhøytide, priser deg for fellesskap, priser deg for at vi kan få lov å feire at du er den levende oppstandende Jesus, men takker deg for at du er med trofast gjennom hver enkelt hverdag, Herre, og jeg ber for de hverdagene som ligger foran våre liv, Herre. La oss få kjenne kraften av din oppstandelse, Herre. Ikke bare tomt teori, men at du lever, Herre. Og må din ånd hjelpe oss til å ta rette valg, Herre. Gi ord i vår munn, Herre. Åpenbare ditt ord for oss, Herre, så vi ser nye sider ved det du har talt til oss. Halleluja. Priser deg, Jesus, for ditt ord i formiddag. Velsign hver enkelt som kom hit og brukte tid sammen med deg og med ditt folk. Halleluja. Halleluja. Vi ærer deg, Jesus. Halleluja. Vi takker deg, Jesus, for din godhet, Herre. Amen.